Hæstvirtur forseti. Ég fann mig tilknúinn í ljósi jákvæðrar umræðu hér málið að koma upp og þakka fyrir gagnlegar ábendingar málið frá háttvirtum þingmönnum sem að tóku hér þátt í umræðinu bæði í andsvörum hér í framsögu og svo málið og háttvirtir þingmenn komu hér inn á fjölmörg atriði sem að skipta málið þessu eðli og lýðháskóla en marga fleiri punkta sem að væri mjög freistandi hér að draga saman en ég vil þó það er nú kannski efni aðra ræðu en háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason nefndi hér að það væri tími til komin að efla Laugarvatn að nýju sem skólasetur og get ekki undir með háttvirtur þingmanni að nefndi háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason nefndi jafnframt að þessi lausn þessi viðbót í íslenska menntakerfið væri svona ein varða á þeirri leið að svona koma í veg fyrir brotthvarf og raunveruleikinn auðvitað sá að við erum íslenskir úlingar kannski lengur að taka ákvörðun og oft á svona milli vita með ákvörðunum það hvað við erum að gera á þessari leið og þetta nefndu margir aðrir háttvirtir þingmenn Bryndís Haraldsdóttir háttvirtur þingmaður kom hér inn á einkaframtakið. Ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni að það er hvort sem að það eru félagasamtök eins og Ungmennafélag Íslands eða einstaklingar sem að hafa svona frumkvæðiskraftin og setja svona starfsemi af stað að þá eigum við að virkja það, að íta undir það en það dregur jafnframt fram það sem kom fram í máli allra háttvirtra þingmanna hér að mikilvægi þess að klára almenna lagaumgjörð lýðháskóla á Íslandi og það í raun og veru alþingi samþykkir þingsályktunartillögu 2015 þingsályktunartillögu þáverandi þingmanns háttvirts Brynhildar Pétursdóttir sem var þá hér á þingi þar sem markmiðið var að hér yrði rekstrargrundvöllur tryggður að norrænni fyrirmynd það var svona kjarnin í þessu og síðan eru liðin 3 ár og fólkið þarna úti með allan sinn kraft getur ekkit beðið eftir okkur enda laust og hérna þess vegna svona í þessari þingsályktunartillögu í raun og veru leið og við samþykkjum ef að máli fer svo langt sem ég vona að stofna setja af stað starfshóp til að setja stofnun lýðháskóla á Laugarvatni að það þrýstir á að klára almennu lagaumgjörðina sem er afar mikilvægt. Ég hérna mér langar jafnframt að nefna hér að því að háttvirtir þingmenn komu svo mjög vel inn á eðli og hugmyndafræði lýðháskóla að þá var í greinagerð með því máli sem að var hér upphaflega samþykkt af Alþingi Brynhildar Pétursdóttir dóttur, þá var þetta háttvirtir þingmanns að þá var í greinagerð komið inn á skýrslu menntamálaráðuneytis sem að kom hér út 2012 að allir stundi vinnu og nám við sitt hæfi. Þetta kemur 2012. Það sem að auka í fjölbreytni í kennsluaðferða, nútíma væða framsetningu, námsefnis, mæta ólíkum þörfum nemenda, gæða áhuga og virkja nemendur á sínum forsendum, glæða frumkvæði og efla gagnrýna hugsun, skapandi starf, nýta nýja miðla og notast við margmiðlunarformið í framsetningu verkefna. Þar er hvergi minnst á lýðháskóla en enga síður hér verið að lýsa í raun og veru kjarnan í hugmyndafræði lýðháskóla. Og ég vildi bara ljúka þessari ræðu minni með því að draga þetta hér fram og þakka öllum háttvirtum þingmönnum fyrir góðar og gagnlegar ábendingar.